Գլուխ 22-րդ. Միջնակարգի դասընթացը ավարտելու համար 3 տարի էր հարկավոր։ Այդքան երկար ժամանակի համար չէր բավականացնի ոչ իմ համբերությունը, ոչ էլ փողը։ Այդ ընթացքով, եթե շարունակվեր, չէի դիմանա։ Իսկ ես ցանկանում էի ընդունվել Կալիֆոռնիայի համալսարանը։ Ահա թե ինչու, առաջին տարին սովորելով, ես սկսեցի ավելի կարճ ճանապարհներ փնտրել։ Փող պարտքվեցրեցի և ընդունվեցի նախապատրաստական կուրսի ավագ բաժանմունքը, ուր պատրաստում էին բարձրագույն ուսումնական հաստատության ընդունելության քննություններին։ Ինձ երաշխիք էին տալիս, որ 4 ամիս հետո համալսարան կընդունվեմ, և այդպիսով կշահեմ 2 տարի։ Եվ ո՞նց էի անգիր անում։ Չէ՞ որ անհրաժեշտ էր 2 տարվա նյութը 4 ամսում յուրացնել։ Ես այնպես էի անգիր արել քառակուսի հավասարումները և քիմիական բանաձևերը, որ 5 շաբաթ հետո դրանք արդեն գլուխս չէին մտնում։ Եվ հանկարծ ինձ իր մոտ է կանչում դասընթացի դիրեկտորը։ «Շատ է ափսոսում», ասաց նա, «բայց ստիպված է վերադարձնել փողերս և խնդրում է թողնել իր ուսումնական հաստատությունը»։ «Ոչ, բանը առաջադիմության մեջ չէ. Որպես ունկնդիր, ես լավ համարում ունեմ և հավատացած է, թե դասընթացները վերջացնելուց հետո, եթե համալսարան ընդունվեի, այնտեղ էլ իրեն ամոթով չէի թողնի»։ Բայց ցավոք սրտի սկիզբ են առել անախորժ ասեկոսները։ Ինչպես թե 4 ամսում անցնել 2 տարվա դասընթացը։ Ոչ, դա կարող է անախորժության պատճառ դառնալ։ Եվ համալսարանում էլ արդեն ավելի խիստ են վերաբերվում նախապատրաստական դասընթացներին։ Նա չի կարող հարվածի տակ դնել իր վարկը, խնդրում է բարի լինել և հեռանալ դասընթացներից։ Ես ենթարկվեցի, պարտքս վերադարձրի և ատամները սեղմած անցա ինքնուրույն պարապելուն։ Մինչև համալսարանի ընդունելության քննությունները մնացել էր 3 ամիս։ Ես այդ 3 ամսվա ընթացքում իմ սենյակի պատերի մեջ պետք է հաղթահարեի 2 դասարանի ամբողջ դասընթացի դժվարությունները, առանց լաբորատորիայի և ուսուցիչների, ու կրկնեի ընթացիկ տարվա անցածը։ 3 ամիս շարունակ օրական 12 ժամ անգիր էի անում, և միայն մի քանի անգամ ինձ կարճ ընդպիչումներ թույլ տվեցի։ Ես բոլորովին հալից ընկա, մարմինս տնքում էր, գլուխս կտոր-կտոր էր լինում, բայց շարունակում էի անգիր անել։ Սկսեցին աչքերս ցավել, կոպերս խաղացին, քիչ էլ և ստիպված կլինեի պարապմունքներս թողնել։ Վերջում էլ ինձ թվում էր, թե մի քիչ խելքս թրցրել եմ։ Ես կարծեցի, թե որոշել եմ շրջանակի քառակուսին, բայց իմ մեջ վճռականություն գտա բանաձևի լուծումը մի կողմ դնել։ Քնություններից հետո, այն ժամանակ ես ինձ ցույց կտամ։ Քնությունների ժամանակ ես մի քանի օր չհանգստացա ու համարյա թե աչք չփակեցի։ Միայն անգիր էի անում ու կրկնում։ Բայց հենց որ վերջին գրավոր քննությունը տվեցի, իմ հոգնածությունն արդեն հասել էր իր գագաթնակետին։ Այլևս չէի կարողանում գրքերին նայել։ Չէի կարողանում որևէ բանի մասին մտածել։ Ամեն մի մտածող մարդ ինձ վրա սարսափ էր ազդում։ Այս դրության մեջ միայն մեկ փրկություն կար։ Հիշել հին օրերը։ Ես էլ չսպասեցի քննությունների արդյունքները իմանալուն։ Ծանոթից խնդրելով նրա յախտան, ես նավախուց տեղափոխեցի անկողինս ու մի քիչ ուտելիք, բարձրացրի առագաստը և վաղ առավոտյան, տեղադրությունը վերջանալուն պես, դուրս եկա Օքլենդի ծովածոցից։ Տեղադրությունը յախտան իր գիրկն առավ և համընթաց քամին քշեց հյուսիսային ուղությամբ, այնտեղ, ուր մշուշի մեջ փրված էր Սան Պաբլո ծովածոցը։ Քարկինեզյան նեղուցի վրա, Սելբի պղնձաձուլական գործարանի մոտ, տարածվել էր մուժը։ Նավացրուկի հետևում մնացին ափի հին նշանները։ Դրանցից սովորեցի օգտվել Նելսոնի շխունայով լողալու ժամանակ, որը շրջում էր բոլոր առագաստները պարզած, առջևում երևաց բենիշին։ Ես անցա Թիրենյան նավաշինարանը, շրջանցեցի Սոլանո նավամատույցը և կիպ մոտեցա ավազներին հանգչող ձկնորսական շալանդներին։ Մի ժամանակ ես ապրում էի այստեղ և զբաղվում հարբեցողությամբ։ Այդ պահին ինձ ինչ-որ բան պատահեց, բայց պատահածի միտքը հասկացա միայն շատ տարիներ հետո։ Ես ոչ մի մտադրություն էլ չունեի ափ իջնել բենիշիում։ Գնում էի համընթաց քամուտակ, որը սուլում էր ականջներիս և ուրցնում առագաստները։ Դրանից լավ եղանակ ոչ մի նավաստի երազել անգամ չէր կարող։ Առջևում երևացին Բուլհեդ և Արմի Փոյնտս հրվանդանները։ Նշանակում է, շուտով կերևա Սյուիսանի ծովածոցը, որը երևի նույնպես մշուշով ծածկված կլինի։ Բայց հենց որ տեսա բենիշիի շալանդանները, առանց մտածելու որոշում ընդունեցի։ Քամուտակ թեքվեցի, քաշեցի շկոտները և ուղվեցի դեպի ափ։ Այդ պահին իմ հոգնած, տանջահար ուղեղը ինձ թելադրեց, թե ինչ եմ ուզում։ Խմել, հարբել, այո, ես ճիշտ հասկացա այդ տիրական ցանկությունը։ Իմ հոգնած ուղեղը մոռացում էր պահանջում, և մոռանալու մի այլ միջոց ես չգիտեի։ Ահա թե ինչ, կյանքումս առաջին անգամ գիտակցաբար մտադրված խմել ցանկացա։ Դա գարեհատիկի իշխանության մի նոր, դեռ ինձ անծանոթ արտահայտություն էր։ Ոչ թե մարմինս, այլ ուղեղս էր այս անգամ ոգելից խմիչք պահանջում։ Իմ հոգնած, տանջված, քայքայված ուղեղը։ Այստեղ ես ուզում եմ խոսել ամենագլխավորի մասին։ Ինչքան էլ հոգնած լինեի, մտքովս անգամ չէր անցնի խմելը, եթե առաջ հարբեցողությամբ զբաղված չլինեի։ Հաղթահարելով ոգելից խմիչքի նկատմամբ իմ ունեցած օրգանական զզվանքը, ես սովորեցի խմել, որովհետև չէի ուզում վատ ընկերոջ համբավ ձեռք բերել։ Եվ առանց գարեհատիկ Ջոնի յոլա գնալ չես կարող։ Եթե ձգտում ես, հետաքրքիր արկածներով հարուստ կյանքի։ Եվ ահա ես այնպիսի վիճակի էի հասել, որ իմ ուղեղը ոչ թե պարզապես խմել էր ուզում, այլ մեռածի նման հարբել։ Եթե այդքան տարի անընդհատ չխմեի, ես հիմա վիսկին չէի հիշի։ Կշարունակեի իմ ճանապարհը Բուլհեդի մոտով մինչև Փրփրատես Սյուսյանի ծովածոցը և Քամու սուլոցի տակ, որը ուրցնում էր իմ առագաստը և մինչև ոսկորները սթափանցուն։ Եվ ես կմոռանայի հոգնությունս և թարմացած գլխով կվերադառնայի։ Ես մակույկը կառանեցի ու շտապեցի այնտեղ, ուր նավակայանի մոտ օրորվում էին ձկնորսական շալանդանները։ Չարլի դե Գրանտը վզովս ընկավ։ Նրա կինը, Լիզին, ինձ սեղմեց իր հսկայական կրծքին։ Ինձ շրջապատեցին Բիլ Մերֆին, Ջոն Լոյդը և ձկնորսական պարեկության իմ մյուս ընկերները։ Բոլորը հերթով ինձ գրկեցին։ Չարլին վերցրեց բիդոնը, կտրեց անցավ երկաթուղային թումբը և վազեց Յորգենսոնի պանդոկը։ Եվ դա ինչ էր նշանակում? Որ գարեջուր ենք խմելու։ Բայց ես թունդ բան էի ուզում։ Եվ հետևից գոռացի, որ մի շիշ էլ վիսկի բերի։ Այդ շիշը շատ ճամփորդեց երկաթուղային թմբի վրայով, գինետուն և ետ։ Ուրիշ ձկնորսներ էլ եկան, հին ծանոթներ, հույներ, ռուսներ, ֆրանսիացիներ։ Յուրաքանչյուրը հերթով հյուրասիրեց, հետո բոլորը սկսվեց սկզբից։ Մարդիկ գալիս էին ու գնում, իսկ ես մնում էի իմ տեղում և բոլորի հետ խմում։ Խմում էի անհոգ ագահությամբ, վիսկին այրում էր ներսս, իսկ ես երանության մեջ էի, զգալով, որ քանի գնում, այնքան գլուխս թմրում է։ Եկավ ձուկը, որը Նելսոնի հետ էր աշխատում դեռ ինձնից առաջ։ Նա առաջվա նման գեղեցիկ էր, բայց միայն թե ավելի ցոփ մարդ էր դարձել, և խմելուց բոլորովին խելքը թրցրել էր։ Նա քիչ առաջ կռվել էր իր գործընկերոջ, Վիտ Շլյուպի տիրոջ հետ, և երկուսս էլ գործի էին դրել բռունցքներն ու դանակները։ Հիմա էլ նա, պատմելով այդ տուրու դմփոցի մասին, աշխատում էր պահել իր մարտական ոգին։ Մենք խմեցինք իրար հետ և հիշեցինք Նելսոնին, ուժեղ Նելսոնին, որը հավիտյան քնով քնած է այս քաղաքում։ Երկուսիս աչքերում էլ արցունքներ երևացին, հիշելով հանգուցյալի միայն լավ արարքները։ Եվ այդ արդիվ էլ մի քանի անգամ դատարկեցինք բաժակները։ Ինձ խնդրեցին գիշերել իրենց մոտ, սակայն բաց դռնակից տեսա, թե ինչպես էին մոլեգնել ալիքները, և լսեցի, թե ինչպես է ոռնում քամին։ Եվ մինչև ես աշխատում էի մոռանալ երեք ամիս անդադար բերանացի արած իմ դասերը, Չարլի Լե Գրանտը իմ իրերը բերեց մեծ շալանդան, այն շալանդան, որով սաղմոն էին որսում։ Նա այստեղ բերեց մի պարկ քարածուխ, ձկնորսական թավան, սրճամանը և տապակը, մի աման սուրճ, միս և քիչ առաջ բռնած ծովային պերկեսը։ Իմ ընկերները ստիպված էին ճանապարելիս բռնել թևերիցս, նավամատույցի երերուն կամրջակով շալանդա նստելու համար։ Նրանք շպրինտով այնքան բարձրացրին առագաստի վերին ծայրը, որ դա տախտակի պես ձգվեց։ Մենոցից մեկը կասկած արտահայտեց, որ շպրինտը կարող է պոկվել։ Բայց ես պնդեցի իմը, և Չարլին ինձ պաշտպանեց։ Նա երբեք չէր կասկածում իմ ձեռնհասությանը, և գիտեր, քանի աչքերս բաց են, կարող եմ նավակը վարել։ Ինձ գցեցին Ֆալինը։ Ես ձեռքս տարա ռումպելին, իջեցրի շկոտը, և չնայած աչքիս առաջ ամեն ինչ օրորվում էր, որպես հրաժեշտ թափահարեցի ձեռքս ու հեռացա ափից։ Ուժեղ քամին, որ փոխել էր հոսանքը, հզոր ալիքներ էր բարձրացնում։ Սյուիսյանի ծովածոցը փրփուրից սպիտակել էր, բայց ձկնորսական շալանդան ամուր էր, և ես գիտեի, թե ինչպես պետք է վարվել։ Ես քշում էի դեպի ալիքների կատարը, կտրում ալիքները և բարձր գոռալով գրողի ծոցն էի ուղարկում բոլոր գրքեր ու դպրոցները։ Ծարս եղող ալիքները մտրակում էին ինձ մի ֆուտ բարձրությամբ, բայց ես միայն ծիծաղում էի և ամբողջ ձայնով երգում, երբ ջուրը շաչում էր ոտքերիս տակ։ Ծովն ու քամին ոչինչ բան էին։ Ես ինձ աշխարհի տիրականն էի համարում, որը թամբել է կատաղի տարերքին։ Իսկ գարեհատիկ Ջոնը ինձանից մի քայլ անգամ չէր հեռանում։ Մաթեմատիկական ու փիլիսոփայական բանաձևերի և մեծ հռետորների ասույթների հետ միասին ես հիշում էի այն տարիների հին երգերը, երբ աշխատում էի պահածոյի գործարանում ու ոստրեահեն էի։ Սևլյուն, ամպնը չվում, մի նեղացրու իմ աղջկան, Բոստոնի գողը, այստեղ եկեք թափառաշրջիկ խաղամոլներ, եթե ես թռչնակ լինեի, և Շենանդոա։ Այսպես անցավ մի քանի ժամ, երբ արշալույսի պայծառ շողերը բոցավառեցին երկինքը, ես արդեն այնտեղ էի հասել, որ Սակրամենտոյի պղտոր ջրերը խառնվում են Սան Հոակինի պղտոր ջրերին։ Կտրելով հոսանքը, ես անցա Բլեք Դայմոնդ փակ նավահանգստի հայելանման ջրերով, Սան Հոակինի գետաբերանով, և գնացի դեպի Անտիոք, ուր մի քիչ գինովությունը սանցավ, և գայլի պես սոված սկսեցի դրեյֆել կարտոֆիլ բարձած բարկասի մոտ, որի նավասարքը ինձ ծանոթ թված։ Նավի վրա իսկապես իմ հին ծանոթներն էին։ Նրանք ձիթապտղի յուղով տապակեցին ծովային իմ պերկեսը և հրավիրեցին իրենց հետ սեղան նստել։ Մենք կերանք ռագու, որի մեջ շատ սխտոր էր գցած, և իտալական հաց, վարդագույն կեղևով, առանց կարաքի, և վրայից էլ խմեցինք թունդ կարմիր գինի։ Իմ շալանդան լիքը լցվել էր ջրով, բայց փոքրիկ նավասենյակում վերմակն ու անկողինը չոր էին, և մենք պարկած ծխում էինք, հիշելով անցած օրերը։ Ականջ էինք դնում, թե ինչպես է քամին ոռնում պարանների մեջ, և ուժեղ ձգված ֆալերով կայմին։